สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่29มกราคม2561นะครับหัวข้อข่าววันนี้ตำรวจรัสเซียจับผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียขณะที่พยายามรณรงค์ให้ประชาชนคว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนมีนาคมและมีกลุ่มผู้ที่สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านหลายพันคนชุมนุมกันในหลายเมืองถึงแม้อุณหภูมิจะลดต่ำถึงลบ45องศาเซลเซียสก็ตามตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระเบิดฆ่าตัวตายโดยใช้รถพยาบาลเป็นพาหนะที่กรุงกาบูของอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย103คนวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับการสัมผัสมือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำของประเทศอื่นๆส่อความหมายนัยยะอย่างไรซาอุดีอาระเบียปล่อยตัวเจ้าชายที่เป็นนักลงทุนระดับโลกรวมทั้งผู้ต้องที่ถูกควบคุมตัวในข้อหาคอร์รัปชันอื่นๆอีกหลายคนและผู้ก่อตั้งเครือข่ายร้านค้าเฟอร์นิเจอร์แบบประกอบเองหรือ Do It Yourself IKEA เสียชีวิตขณะที่อายุได้91ปีนอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งรายงานการวิเคราะห์ความพยายามของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มเขี้ยวเล็ดให้กับการต่อต้านปราบปรามคอร์รัปชันวันนี้รายงานสุขภาพเป็นเรื่องผลร้ายของการสูบบุหรี่ที่อาจจะทำให้เส้นโลหิตเลี้ยงหัวใจอุดตันแม้จะสูบบุหรี่เพียงแค่วันละมวนก็ตามติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในหลายเมืองของรัสเซียมีผู้ชุมนุมประท้วงที่สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านหลายพันคนเดินขบวนประท้วงถึงแม้อุณหภูมิจะลดต่ำถึงลบ45องศาเซลเซียสเพื่อแสดงความสนับสนุนต่อการที่นายอเล็กไซนาวานีผู้นำพรรคฝ่ายค้านถูกตำรวจของรัสเซียจับกลุ่มตัวนายอเล็กไซนาวานีถูกตำรวจของรัสเซียจับกลุ่มตัวหลังจากที่เขาปรากฏตัวเพื่อรณรงค์ให้ชาวรัสเซียคว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้และทางฝ่ายค้านกล่าวหาว่าเป็นการเลือกตั้งที่จะเต็มไปด้วยการทุจริตคดโกงและมีการกำหนดผลเลือกตั้งล่วงหน้าและจะทำให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นสามารถครองอำนาจอยู่ไปได้จนถึงอย่างน้อยปี2567ครับส่วนที่กรุงกาบูหลังจากที่เมื่อวันเสาร์มีมือระเบิดฆ่าตัวตายใช้รถพยาบาลเป็นพาหนะลวงบรรทุกวัตถุระเบิดวิ่งผ่านด่านตรวจและเข้าไปจุดระเบิดในใจกลางกรุงกาบูใกล้กับที่ทำการเก่าของกระทรวงมหาดไทยเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า100คนขณะนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดคืออย่างน้อย103คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย235คนนะครับการก่อการร้ายโดยใช้รถพยาบาลเป็นพาหนะนี้เกิดขึ้น1สัปดาห์หลังจากที่กลุ่มมือปืนติดอาวุธบุกเข้ายึดโรงแรมหรูอินเตอร์คอนติเนนตัลโฮเทลในกรุงกาบูและสังหารแขกที่เข้าพักหลายคนโดยในจำนวนนั้นมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยรวมทั้งชาวอเมริกันกลุ่มทาลิบานประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ก่อการร้ายทั้ง2ครั้งที่ว่านี้ครับและประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ของอังกฤษว่าถ้าตนเป็นผู้เจรจาเกี่ยวกับเรื่อง Brexit เกี่ยวกับเงื่อนไขการถอนตัวของอังกฤษจากสหภาพยุโรปนั้นตนจะมีท่าทีในการเจรจาที่แข็งกร้าวมากกว่านายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษประธานาธิบดีทรัมป์มีคำกล่าวเรื่องนี้หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาได้สัมผัสมือกับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ระหว่างการประชุม World Economic Forumที่เมืองดาวส์ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับและเมื่อกลางปีที่แล้วการจับมือแบบบีบแน่นและยาวนานระหว่างผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเพราะว่าทั้งสองไม่ยอมปล่อยมือก่อนจนได้สัญญาว่าเป็นการจับมืออย่างไม่มีวันจบสิ้นและบรรดานักวิเคราะห์ได้ให้ความสนใจแสดงความเห็นและวิพากษ์วิจารณ์การจับมือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันเจมี่เดฟเฟอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์ถึงนัยยะความสำคัญทางการทูตของการจับมือระหว่างผู้นำโลกที่ว่านี้และคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะการจับมือที่อบอุ่นยาวนานระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐกับนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษนางเทเรซาเมย์ที่เมืองดาวอสได้สร้างความตื่นเต้นให้แก่สื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนอังกฤษที่มองว่าการจับมือกันของสองผู้นำแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติที่ลุ่มดอนๆมาก่อนหน้านี้กลับดีขึ้นแล้วค่ะทางด้านสื่อมวลชนยุโรปเองก็วิเคราะห์การจับมือระหว่างนายทรัมป์กับนางเมย์มากพอๆกับการจับมือที่บีบแน่นระหว่างนายทรัมป์กับนายเอมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสที่นาน30วินาทีซึ่งหลายคนมองทางสัญลักษณ์ว่าเป็นการประลองกำลังระหว่างชายผู้นำทั้งสองค่ะและภาพการจับมือของทั้งสองผู้นำถูกตีพิมพ์เป็นภาพพาดหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แทบลอยหลายฉบับในกรุงลอนดอนค่ะหนังสือพิมพ์ The Daily Express พาดหัวเป็นคำถามนะคะว่าเมย์น่าจะปลดเขี้ยวเล็บของนายทรัมป์ได้สำเร็จแล้วและยังอ้างคำพูดของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายคนหนึ่งในเนื้อหาข่าวด้วยนะคะว่าทรัมป์เดินทางไปถึงการประชุมเศรษฐกิจที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์เยื้องนักล่ารางวัลจอมโอ้อวดแต่ว่าในตอนร่วมแถลงข่าวกับผู้นำอังกฤษทรัมป์ดูสงบเสงี่ยมและมีท่าทีที่เคารพต่อผู้อื่นมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายคนนี้ยังกล่าวด้วยนะคะว่าในระหว่างการพูดในการแถลงข่าวร่วมกับผู้นำอังกฤษทรัมป์มองตาผู้นำอังกฤษโดยตรงและยังพูดค่อนข้างโรแมนติกด้วยนะคะว่าตนเองจะคอยช่วยเหลืออังกฤษอยู่เสมอและตนรู้ดีว่าผู้นำอังกฤษรับรู้ในเรื่องนี้ดีทางด้านสถานีโทรทัศน์ Sky News ของอังกฤษก็สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายเช่นกันเพื่อให้ช่วยแปลความหมายของการประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำอังกฤษครั้งแรกหลังมีการโต้คารมกันทาง Twitter หลังจากนายทรัมป์นำข้อความต่อต้านคนมุสลิมของกลุ่มขวาจัดในอังกฤษที่โพสต์ทาง Twitter ไปเผยแพร่ต่อค่ะโดยเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งทำให้นางเมย์ผู้นำอังกฤษกล่าวตอบโต้ว่าทรัมป์ทำไม่ถูกต้องการจับมือกันระหว่างผู้นำทั้งสองมีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐและอังกฤษค่ะและมีความสำคัญมากยิ่งกว่าเดิมต่ออังกฤษในห้วงที่ประเทศกำลังพยายามดิ้นรนเพื่อสร้างบทบาทใหม่ให้แก่ตัวเองหลังการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในอนาคตอันใกล้และข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐจะช่วยทดแทนมูลค่าทางการเงินที่อังกฤษจะสูญเสียจากการแยกตัวจาก EU ซึ่งเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษในขณะนี้และบรรดาผู้ช่วยของนางเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษต่างกล่าวนะคะว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับสหรัฐมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จของอังกฤษหลังการแยกตัวออกจาก EU ค่ะการแสดงความเป็นมิตรต่อกันระหว่างนางเมย์กับนายทรัมป์อย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนครั้งนี้ในเมืองดาวอสสร้างความโล่งอกให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการอังกฤษและสื่อมวลชนของประเทศเพราะมีขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกการเดินทางไปกรุงลอนดอนในเดือนหน้าเพื่อทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการใหม่ของสถานทูตสหรัฐในเมืองหลวงของอังกฤษค่ะการประกาศยกเลิกนี้มีขึ้นหลังจากการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันหลายครั้งระหว่างผู้นำทั้งสองซึ่งรวมถึงเรื่องอิหร่านและการเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองด้านอังกฤษมองนะคะว่าการจับมือที่อบอุ่นระหว่างผู้นำของตนกับนายทรัมป์เป็นการยืนยันความจริงใจระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งถือเป็นรางวัลแก่ประเทศค่ะแต่หลายคนสงสัยนะคะว่าทำไมลักษณะการจับมือกันของผู้นำจึงมีความสำคัญมากขนาดนั้นต่อเรื่องนี้บรรดานักวิเคราะห์ชี้นะคะว่าที่สำคัญก็เพราะว่าภาษากายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญมากในงานด้านการทูตระหว่างประเทศค่ะในปีคศ2014นะคะหนังสือพิมพ์ USA Today เปิดเผยว่าทางกองทัพสหรัฐได้ตั้งทีมนักวิจัยขึ้นเพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวทางกายต่างๆของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียค่ะและผู้นำชาติอื่นๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับภาษากายของผู้นำโลกเพื่อวิเคราะห์ความจริงใจและเพื่อคาดเดาสิ่งที่พวกเขาจะตัดสินใจทำในอนาคตแต่ดูเหมือนว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ทางการในยุโรปและสื่อมวลชนในภาคพื้นต่างใส่ใจเป็นพิเศษกับภาษากายของนายทรัมป์มากกว่าผู้นำสหรัฐคนก่อนหน้านักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่านั่นเป็นเพราะว่าภาษากายของนายทรัมป์ไม่เหมือนใครและคาดเดายากกว่าภาษากายของบรรดาผู้นำสหรัฐหลายคนก่อนหน้านี้ส่วนนักวิเคราะห์อีกหลายคนชี้ว่านั่นเป็นเพราะว่าสื่อมวลชนในยุโรปกำลังพยายามเข้าใจนักการเมืองสหรัฐคนนี้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือแก่การเมืองของสหรัฐและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐและอย่างท้าทายความคาดหวังต่างๆตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมทางด้านอดีตผู้ช่วยของทรัมป์นายแซมนันเบิร์กกล่าวแย้งเมื่อปีที่แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วทรัมป์ชอบทำให้คนคาดเดาต่างๆนานาค่ะและทรัมป์รู้ดีว่าตนเองกำลังใช้ภาษากายอย่างไรและเขากล่าวเสริมนะคะว่าคงไม่มีผู้นำคนใดที่เป็นนักแสดงได้ดีกว่าทรัมป์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่ซาอุดิอาระเบียนะครับมีรายงานว่าเมื่อวันเสาร์เจ้าชายอัลวาลิดบินทาลาวนักลงทุนระดับโลกซึ่งครอบครองหุ้นอยู่ในหลายบริษัทอย่างเช่นซิตี้กรุ๊ป Twitter และ Apple ได้รับการปล่อยตัวจากการถูกควบคุมตัวไว้ที่โรงแรมหรู Ritz-Carlton ในกรุงริยาดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยเงื่อนไขของการปล่อยตัวที่ว่านี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วทางการซาอุดิอาระเบียควบคุมตัวสมาชิกราชวงศ์นักธุรกิจรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลไว้หลายคนที่โรงแรมริทซ์คาร์ลตันภายใต้ข้อหาคอร์รัปชันแต่หลังจากนั้นมีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้หลายคนโดยมีรายงานว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับการอายัดทรัพย์สินและการริบทรัพย์คืนเข้ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียในขณะนี้โรงแรมริทซ์คาร์ลตันซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมตัวบุคคลต่างๆได้เริ่มเปิดรับการจองห้องพักออนไลน์อีกครั้งตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับขยับไปที่จีนนะครับเมื่อกลางเดือนมกราคมนี้คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประชุมหารือกันเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าเมื่อบทแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านการอนุมัติครั้งสุดท้ายในเดือนมีนาคมจีนน่าจะตั้งหน่วยงานปราบคอร์รัปชันซึ่งมีอำนาจเพิ่มมากขึ้นโดยใช้ชื่อว่า National Supervision Commission บิลไอซ์กับจอยซ์ห่วงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะกรรมการกลางหรือ Central Committee แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้หารือกันถึงเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในรัฐธรรมนูญนะครับครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้ที่จีนแก้ไขรัฐธรรมนูญคือเมื่อ14ปีก่อนและนักวิเคราะห์คาดว่าผลจากการประชุมในเดือนมกราคมที่จบลงน่าจะไม่ต่างจากครั้งก่อนคือน่าจะนำไปสู่การปรับเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นด้านอุดมคติทางการเมืองของผู้นำจีนนะครับเป็นที่คาดหมายว่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงน่าจะมีการเน้นย้ำถึงการปราบปรามคอร์รัปชันและกฎเกณฑ์การบริหารพรรคที่เคร่งครัดและมีความเป็นไปได้ว่าจีนจะตั้งหน่วยงานปราบปรามคอร์รัปชันเพิ่มซึ่งมีอำนาจมากขึ้นภายใต้ชื่อ National Supervision Commission หรือคณะกรรมการกำกับดูแลแห่งชาตินะครับข้อเสนอต่างๆที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาครั้งนี้จะต้องผ่านการกลั่นกรองและรอการอนุมัติครั้งสุดท้ายต้นเดือนมีนาคมนักวิเคราะห์วิลลี่แลมในฮ่องกงกล่าวว่าองค์การปราบปรามคอร์รัปชันแห่งใหม่นี้จะมีอำนาจรับผิดชอบทั่วประเทศและการตั้งหน่วยงานนี้น่าจะถูกระบุในรัฐธรรมนูญด้วยนักวิชาการจีนเช่นนายเชนกวางจงกังวลว่าหน่วยงาน National Supervision Commission จะขาดระบบถ่วงดุลนะครับเขาเรียกร้องว่าหากมีการตั้งหน่วยงานนี้จริงจะเป็นการดีถ้าองค์กรดังกล่าวให้คำมั่นว่าจะเคารพสิทธิมนุษยชนในช่วงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำคนปัจจุบันมาตรการปราบปรามคอร์รัปชันของเขาทำให้เจ้าหน้าที่รัฐ 1,500,000 คนถูกสอบสวนมาแล้วนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัฐจะใช้อำนาจผ่านคณะกรรมการ National Supervision Commissionในการขยายการปราบปรามคอร์รัปชันในทุกระดับซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วยนอกจากนี้ในส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้อยคำที่ว่าแนวความคิดของสีจิ้นผิงเรื่องสังคมนิยมและลักษณะความเป็นจีนยุคใหม่ก็น่าจะปรากฏในกฎหมายสูงสุดด้วยหลังจากที่ข้อความนี้ได้รับการอนุมัติให้ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของพรรคคอมมิวนิสต์ก่อนหน้านี้การบัญญัติถ้อยความดังกล่าวลงในเอกสารสำคัญระดับชาติแม้จะมีความสำคัญเพียงสัญลักษณ์แต่ถือว่าเป็นการยกระดับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้เทียบเท่าผู้นำผู้พลิกประวัติศาสตร์จีนในอดีตอย่างเช่นเติ้งเสี่ยวผิงและเหมาเจ๋อตุงนะครับและถ้าชื่อของสีจิ้นผิงปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญจีนด้วยแล้วเขาจะเป็นผู้นำคนที่สองของประเทศที่ได้รับเกียรตินี้ต่อจากเหมาเจ๋อตุงนะครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกจับตามองคือมาตรา79ในรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียง2สมัยติดต่อกันหรือ10ปีนักวิเคราะห์กล่าวว่าประธานาธิบดีสีอาจจะแก้ไขมาตรา79เพื่อตนสามารถดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำยาวนานกว่า10ปี เมื่อครบวาระสมัยที่2อีก5ปีจากนี้ครับแต่อาจารย์เดวิดชวิกจากมหาวิทยาลัยฮ่องกง University of Science and Technology กล่าวว่าประธานาธิบดีสีนั้นยังไม่มีอำนาจพอที่จะแก้ไขมาตรา79ได้สำเร็จเขาบอกว่าประธานาธิบดีสีต้องพิสูจน์ตนเองต่อผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์คนอื่นๆว่าสามารถแสดงผลงานในหลายๆด้านก่อนที่เขาจะรับการสนับสนุนเพียงพอที่จะขอแก้ไขมาตรา79ได้สำเร็จนะครับกระบวนการดังกล่าวนั้นต้องได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ในขั้นแรกและต่อจากนั้นต้องได้รับเสียง2ใน3จากสภาแห่งชาติของจีนอีกด้วยครับพมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และอิงวาคัมปรัตผู้ก่อตั้งเครือข่ายร้านขายเฟอร์นิเจอร์ประเภทประกอบเองหรือ Do It Yourself IKEA หรือที่บ้านเรารู้จักกันในชื่อของ IKEA นั้นเสียชีวิตแล้วด้วยวัย91ปีนะครับด้วยอาการปอดอักเสบที่บ้านที่ในสวีเดนที่บ้านของเขานะครับโดยอิงวาคัมปรัตผู้นี้เริ่มก่อตั้งร้านหรือธุรกิจIKEA ตั้งแต่เขามีอายุได้17ปีในปี2486และในช่วงหลายสิบปีหลังจากนั้นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของ IKEA ก็ได้ขยายตัวกลายเป็นธุรกิจในระดับโลกโดยมีสาขาอยู่355แห่งใน29ประเทศและนอกจากจะขายเฟอร์นิเจอร์รวมทั้งอุปกรณ์ของใช้ในครัวประเภท Do It Yourself หรือประกอบเองแล้วสินค้ามีชื่ออย่างหนึ่งในร้านของ IKEA นั้นก็คือลูกชิ้นเนื้อสไตล์สวีเดนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washingtonขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะครับกำลังมีการประกาศผลรางวัลแกรมมี่ครั้งที่60อยู่ที่นครนิวยอร์กและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 26,617 จุด Nasdaq ที่ 7,506 และ Standard & Poor's ที่ 2,873 จุดดัชนีทั้ง3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นขู่ที่จะเผชิญหน้ากับสหภาพยุโรปในเรื่องนโยบายการค้าซึ่งผู้นำสหรัฐเห็นว่าไม่เป็นธรรมต่ออเมริกาอย่างมากนะครับโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดมากขึ้นและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ลงนามในกฎหมายที่เก็บภาษีร้อยละ30ต่อสินค้าประเภทแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำเข้ามาขายในอเมริกานะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อ ITV ซึ่งเป็นสื่อโทรทัศน์ของอังกฤษในวันอาทิตย์ว่าตนนั้นมีปัญหากับสหภาพยุโรปหลายเรื่องและปัญหาเหล่านี้อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ในอนาคตด้านการค้าครับไปกันต่อที่ญี่ปุ่นนะครับบริษัท CoinCheck Inc. ผู้ให้บริการการซื้อขายเงินดิจิตอลซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียวกล่าววันอาทิตย์ว่าจะจัดการคืนเงิน 46,300 ล้านเยนคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็422ล้านดอลลาร์ให้กับผู้เสียหายจากเหตุการณ์แฮกเกอร์เจาะลวงระบบการซื้อขายเงินดิจิตอลของบริษัทนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงปัญหาด้านความปลอดภัยและการกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องการซื้อขายเงินที่ถูกสร้างจากระบบคอมพิวเตอร์หรือคริปโตเคอเรนซีท่ามกลางความตื่นตัวในหมู่นักลงทุนซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่คลายไปง่ายๆครับและที่อเมริกานะครับคณะลูกขุนของสหรัฐที่รัฐวิสคอนซินตัดสินให้บริษัทผลิตกังหันลมจีนมีความผิดในข้อหาขโมยข้อมูลลับทางการค้านะครับบริษัทจีนรายนี้มีชื่อว่า Sinovel Wind Group และมีธุรกิจอยู่ในสหรัฐตามเอกสารของรัฐบาลอเมริกันบริษัท Sinovel นั้นมีสัญญามูลค่า800ล้านดอลลาร์ที่จะซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทอเมริกันที่ชื่ออเมริกัน Super Conductorเอกสารกล่าวว่าบริษัทจีนนั้นไม่ได้จ่ายเงิน800ล้านดอลลาร์และยังสมคบคิดกับพนักงานของบริษัทอเมริกันซูเปอร์คอนดักเตอร์เ ขโมยเทคโนโลยีของบริษัทอเมริกันแห่งนี้ด้วยนะครับอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวว่าซีโนเวลสร้างความเสียหายร้ายแรงต่ออเมริกันเซมิคอนดักเตอร์หลังจากที่นักลงทุนเทขายหุ้นของบริษัทดังกล่าวทำให้ราคาหุ้นตก 46% ตั้งแต่มีการตั้งข้อหาดำเนินคดีเมื่อ5ปีก่อนนะครับนอกจากนั้นพนักงาน700คนของบริษัทอเมริกันซูเปอร์คอนดักเตอร์ซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของลูกจ้างทั่วโลกถูกปลดจากตำแหน่งครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่จีนสั่งปรับนักเขียนบล็อกเป็นเงิน 31,650 ดอลลาร์หรือราว1ล้านบาทจากข้อหาเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ตรงความจริงและสร้างความปั่นป่วนในตลาดหุ้นจีนครับการปรับดังกล่าวเป็นโทษสูงสุดของการกระทำผิดลักษณะเดียวกันผู้เขียนบล็อกรายนี้ที่ใช้ชื่อเพียงว่าเกาลงข้อมูลบนสื่อออนไลน์วีแชทเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าบริษัทการเงินและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายๆร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานกำกับหลักทรัพย์จีนหรือ CSRC อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของ CSRC กล่าวภายหลังว่าการพบกันครั้งนั้นเป็นกำหนดการที่มีอยู่เป็นประจำและ CSRC ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพบกันของบริษัทเหล่านี้นะครับส่งท้ายวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอินเดียนั้นเตรียมนำสินทรัพย์ของรัฐออกขายในปีงบประมาณหน้าที่อาจจะทำให้สามารถระดมทุนได้สูงถึง1ล้านล้านรูปีหรือ 15,700 ล้านดอลลาร์นะครับการระดมทุนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อควบคุมการขาดดุลงบประมาณให้อยู่ในเกณฑ์ที่เคร่งครัดนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญในวงการการเงินเห็นว่ารัฐมนตรีคลังของอินเดียนายอรุณเจตลีเตรียมที่จะประกาศเป้าดังกล่าวสำหรับปีงบประมาณที่จะเริ่มต้นวันที่1เมษายนหลังจากที่มีสัญญาณความสนใจอย่างคึกคักในการซื้อทรัพย์สินของรัฐในช่วงที่ผ่านมานะครับในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งสิ้นสุดเดือนมีนาคมปีนี้รัฐบาลอินเดียนั้นน่าจะสามารถระดมทุนได้ 925,000 ล้านรูปีการเร่งขายทรัพย์สินของรัฐในอินเดียนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลใช้ระบบภาษีใหม่สำหรับสินค้าและบริการซึ่งไปบั่นทอนการเก็บภาษีให้ได้ตามเป้านั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยรายงานสุขภาพครับผลการวิจัยชิ้นใหม่ในอังกฤษพบว่าการสูบบุหรี่แม้จะเพียงมวนเดียวต่อวันจะเพิ่มความเสี่ยงของอาการเส้นเลือดหัวใจอุดตันให้สูงขึ้นได้คุณทักษณาขายแก้วมีรายงานของแคโรลเพียร์สันมาถ่ายทอดเพิ่มเติมครับ
ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับการสูบบุหรี่กับผลต่อสุขภาพชี้นะคะว่าถึงแม้ว่าคุณจะสูบบุหรี่เพียงมวนเดียวต่อวันคุณจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการเกิดโรคหัวใจวายหรือการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจและสมองผลการศึกษานี้พบว่าบุหรี่ทำให้ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์เพิ่มสูงขึ้นทำให้ระดับคอเลสเตอรอล HDL ซึ่งเป็นไขมันชนิดดีลดลงทำให้เลือดมีความเหนียวมากขึ้นง่ายต่อการเกาะตัวเป็นลิ่มเลือดซึ่งจะไปอุดตันเส้นเลือดทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงที่หัวใจและสมองค่ะบุหรี่ยังสร้างความเสียหายแก่เส้นเลือดและเพิ่มการเกาะตัวของก้อนไขมันคอเลสเตอรอลแคลเซียมและสิ่งอุดตันอื่นๆในเส้นเลือดค่ะทีมนักวิจัยในอังกฤษได้วิเคราะห์ผลการศึกษามากกว่า140ชิ้นและสรุปนะคะว่าการสูบบุหรี่เพียงวันละ1มวนผู้สูบจะมีความเสี่ยงต่ออาการหัวใจวายเพิ่มขึ้นถึง 50% และเสี่ยงมากขึ้น 30% ต่อการเกิดอาการอุดตันในเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจเพราะเลือดมีความเหนียวมากขึ้นและเกาะตัวเป็นลิ่มโดยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้เปรียบเทียบกับคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยค่ะแม้ว่าจะมีผลการศึกษาหลายชิ้นตลอด50ปีที่ผ่านมาซึ่งชี้ถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ที่เกิดกับสุขภาพยังมีคนทั่วโลกถึง 1,000 ล้านคนที่ยังสูบบุหรี่และ7ล้านคนเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ทุกปีค่ะคนส่วนใหญ่เริ่มสูบบุหรี่ก่อนที่จะอายุครบ21ปีและมีคนจำนวนมากที่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่ตอนย่างเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นและในขณะนี้สมาคมปอดอเมริกันกำลังเร่งเร้าให้ทางการของรัฐต่างๆทั่วสหรัฐปรับระดับอายุตามกฎหมายของชาวอเมริกันที่สามารถซื้อบุหรี่ได้ให้สูงขึ้นไปเป็น21ปีค่ะ
The cuts off access for people 15 to 17 years old because they a lot of times they'll go to their older friends who are 18 in high school
โทมัสคาร์แห่งสมาคมปอดอเมริกันกล่าวว่าการปรับระดับอายุผู้ที่สามารถซื้อบุหรี่ได้ตามกฎหมายให้สูงขึ้นจะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กวัยรุ่นอายุ 15-17 ปีมีบุหรี่สูบได้เพราะเด็กวัยรุ่นตอนต้นเหล่านี้ส่วนมากจะขอบุหรี่ได้จากเพื่อนที่อายุแก่กว่าคืออายุราว18ปีซึ่งเรียนอยู่ในระดับมัธยมปลายแต่ว่าเด็กวัยรุ่นตอนต้นเหล่านี้มักจะไม่คบหากับวัยรุ่นตอนปลายที่อายุ19ปีถึง21ปีค่ะมาจนถึงขณะนี้นะคะมีรัฐต่างๆในสหรัฐอย่างน้อย5รัฐที่ได้ปรับระดับอายุตามกฎหมายของชาวอเมริกันที่สามารถซื้อบุหรี่ได้ให้สูงขึ้นแล้วและการติดตามดูว่าใครสูบบุหรี่บ้างก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะเพื่อช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขต่างๆสามารถจัดทำโครงการที่ส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและป้องกันการสูบบุหรี่ในประชากรกลุ่มอื่น
ๆ The countries that have hadThe greatest declines seem to have multiple tobacco control measures in place.
Emanuela Gakido แห่งสถาบันด้านการตรวจวัดทางสุขภาพและการประเมินผลกล่าวว่าประเทศต่างๆที่มีคนสูบบุหรี่ลดลงอย่างมากมักเป็นชาติที่ใช้มาตรการควบคุมยาสูบหลายมาตรการพร้อมๆกันค่ะมาตรการควบคุมยาสูบบางมาตรการรวมถึงการเพิ่มภาษีสรรพสามิตเพื่อให้บุหรี่มีราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเด็กวัยรุ่นการสั่งห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและในที่ทำงานตลอดจนการสั่งห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบค่ะ
Collectively the tobacco control policies that are promoted by the global tobacco control community and the World Health Organization if implemented as designed they do work
กาคิโดกล่าวว่าทางสถาบันไม่รู้ว่ามีมาตรการต่อต้านยาสูบใดบ้างที่ใช้ได้ผลมากกว่ามาตรการอื่นๆแต่โดยรวมแล้วนโยบายควบคุมยาสูบที่ได้รับการสนับสนุนโดยองค์การอนามัยโลกและชาติที่เข้าร่วมในโครงการควบคุมบุหรี่นานาชาติและหากมีการนำไปบังคับใช้อย่างถูกต้องก็น่าจะได้ผลดีค่ะ
กลับเรื่องของยาสูบนะครับส่งท้ายวันนี้เป็นตัวอย่างของความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ไม่ไกลชายชาวปากีสถานผู้หนึ่งที่สายตาพิการแต่ไม่ย่อท้อต่อการปีนเขาหรือปีนหน้าผาจำลองคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานของอาลีราน่าที่ส่งมาจากกรุงอิสลามาบัดส่งท้ายวันนี้ครับ
ไฮเดอร์อาลีบอกนะคะว่าเวลาปีนเขาตนเองมองไม่เห็นอะไรเลยและเมื่อมองไม่เห็นเขาจึงไม่เกิดความกลัวค่ะอาลีสูญเสียสายตาตอนอายุ5ขวบนะคะแต่ว่าแม้จะมองไม่เห็นอาลีกำลังฝึกฝนตนเองให้เป็นนักปีนเขาค่ะอาลีสามารถปีนเขาจริงปีนหน้าผาจำลองหรือโหนเชือกข้ามแม่น้ำได้อย่างมั่นใจค
่ะ I am climbing here, climbing on a rock. I have successfully conquered heights of 3,000 meters and 3,500 meters.
อาลีบอกว่าเขากำลังปีนผาจำลองในวันนี้เขาปีนสำเร็จมาแล้วทั้งที่สูง 3,000 เมตรและ 3,500 เมตรค่ะการปีนเขาหรือการปีนจากที่สูงเป็นกีฬาที่ท้าทายแม้แต่สำหรับคนตาดีนะคะแต่อลีบอกว่าการมองไม่เห็นก็ช่วยให้เขาเล่นกีฬาผาดโผนได้อย่างไม่รู้สึกกลัว
Disability is not something that could stop you from anything. It is the attitude of society.
เขากล่าวว่าความพิการไม่ควรเป็นอุปสรรคแก่คนเราในการทำสิ่งที่อยากทำทัศนคติของคนในสังคมต่างหากที่เป็นอุปสรรคและหากตัวเขาเองมีโอกาสจะฝึกฝนตนเองให้กลายเป็นนักกีฬาผาดโผนอย่างเต็มตัวค่ะทางด้านโมฮัมหมัดทาเฮียครูฝึกปีนเขาของอาลีบอกว่ารู้สึกประทับใจในความพยายามและความสามารถของอาลีนะคะเขาบอกว่าการสอนอาลีให้ปีนเขาง่ายกว่าที่หลายคนคิดค่ะ
If we have to provide him some guidance we do it this way stretch your hand in the direction of 3 o'clock
เขากล่าวว่าในการฝึกอาลีเขาจะใช้ทิศทางเป็นตัวช่วยให้อาลีเข้าใจว่าต้องทำอย่างไรบ้างเช่นเขาจะบอกให้อาลีเอื้อมมือไปทางทิศของเข็มนาฬิกาที่บอกเวลาบ่าย 3:00 นตรงเพื่อให้จับไปที่ก้อนหินได้อย่างมั่นคงและไม่ให้ลื่นหลุดและเขาบอกว่าอาลีฉลาดมากค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงอิสลามาบัดรายงานนะคะว่าอาลีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทและต้องการเรียนทางด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศและครูฝึกปีนเขาของอาลีหวังนะคะว่าความรักในกีฬาผาดโผนจะช่วยให้อาลีประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้านค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของชายผู้ที่มีตาพิการในปากีสถานส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington